Incwadi yokuqala umpostoli uJohane, sahluko 1. Lokho kwakukhona sekuqaleni sakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka, nezandla zethu zakuphatha, okwezwi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona, siyaqinisa sishumayeza, lokhu kuphila okuphakade kwakukhona kuyise, kwabonakaliswa kithina. Lokho esikubonileyo sakuzwa, sinishumayeza khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Sesiyanilobela lokhu kuze intokozo yenu iphelele. Nanti izwi salizwa kuye, sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama bukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye, sibe sisahambe ebumnyameni sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobe sekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi kaJesu, indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile olungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. Johane 2. Bantwana bami, nginilobele lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, ngengezethu zodwa, kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Kepha ugcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu uphelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena. Bathandekayo, anginilobele umyalo omusha kodwa umyalo omdala enaniwo kwasekuqaleni, umyalo omdala uyizwi enalizwayo. Futhi nginilobela umyalo omusha owona oyiqiniso kuye nakini, ngokuba ubumnyama buyakudlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya. Lo othi usekukhanyeni abe ezonda umzane wakhe usesebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Kepha uzonda umzane wakhe sobumnyameni, uhamba ubumnyameni akazi lapho eyakhona, ngokuba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. Nginilobele ninabantwanyana, ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Nginilobele ninaboyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobele ninazinsizwa, ngokuba nimnqubile omubi. Nginilobele bantwanyana, ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa, ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokusigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Bantwanyana, sewuyisikhathi sokugcina njengalokho nezwa ukuthi umphiki uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphiki uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesiye babakithi, ngokuba uma babengabakithi babeyakuhlala nathi, kodwa baphuma kuze babonakaliso ukuthi bonke abasibo abakithi. Nina nokugcotshwa kuvela kongcwele niyazi nonke. Anginilobelanga ukuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Ngubani ongumqambi manga uma kungesiyo ophika ukuthi uJesu unguKristu na, nguye ngumphiki uKristu ophika uyise nendodana. Yilona lo phika indodana kanaye uyise, ovuma indodana unaye noyise. Lonke nakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kinina, uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni nani niyakuhlala kuye indodana kuye uyise. Yilesi sithembiso yena sithembisa sona ukuphila okuphakade. Nganilobela lokho ngabo abanidukisayo. Nina-ke ukugcobe nakwamukela kuye kuhlala kini anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso akusiwa amanga, nanjengokuba kunifundisile hlalani kuye. Nakalokhu bantwanyana hlalani kuye ukuze nxa ebonakala sibe nesibindi singabi namahloni sinyibe kuye ekubonakaleni kwakhe. Uma nazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi yilo nalo owenza ukulunga uzelwe nguye. John 3. Bekani uthando olungaka sinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi siyibo ngalokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. Verse 2. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akabonakale siyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliso siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Lo ohlala kuye akoni, lo onayo akambonanga futhi akamazi. Bantwanyana, maningadukisa umuntu owenza ukulunga ulungile njengoba yena elungile. Owenza isono ngowasathane, ngoba usathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kasathane. Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakasathane. Lo ongenzi ukulunga kasiyo kaNkulunkulu naye ongamthandi umzalwane wakhe. Nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane. Kungami njengoKhayini ohaba ngomubi wabulala umfowabo, wambulalelani na ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi kepha eyomfowabo yayilungile? Ningamangali bazane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane, ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lo ozonda umzane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulalo nokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso, siyakuzithulisa izinhliziyo yethu phambi kwakhe. Ngokuthi uma inhliziyo yethu isilahla, uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo yethu futhi uyazi konke. Bathandekayo, uma inhliziyo ingasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu. Nesikucela siyakwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza okuthandekayo ebusweni bakhe. Yilo umyalo wakhe ukuba sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu, sithandane njengokuba asinika umyalo. Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngaye umoya asinike yena. Incwadi kaJohane okuqala, isahluko 4. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu, bonke omoya bavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabaka uNkulunkulu. Lo moya ongamvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu, lo ngowamphika uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeza nangalokhu usefikile ezweni. Ningabaka uNkulunkulu nina abantwanyana, nibahlulile ngokuba lo okini mkhulu kunaye usezweni. Bona bangabezwe, ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabantu kaNkulunkulu, omazi uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa, ngalokho siyamaza umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu lungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. uNkulunkulu akazange abone muntu. Uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi ngokuba usiphile okukamoya wakhe. Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Lo vuma ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye naye kuNkulunkulu. Thina siyalwazi, siyakholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kuthina. uNkulunkulu luthando, nohlala othandweni uhlala uNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibini ngosuku lokwahlulela, ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Akukho kwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyagxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzane wakhe, ungumqambi manga, ngokuba ongathandi umzane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzane wakhe. Incwadi kaJohane sahluko 5 yilona lokho lokuthi uJesu nguKristu uzelwe uNkulunkulu, nalo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngoba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu kuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Ngoba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe, lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe uma kungesiyo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu, kuwengamazi odwa kodwa ngamanzi nangegazi nomoya ongofakazayo, ngokuba umoya uyiqiniso, ngokuba bathathu abafakazayo. Umoya namanzi negazi, labo abathathu bavumelana entweni inye. Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi bankulunkulu bukhulu kunalobo, ngokuba ubufakazi bankulunkulu buyilobo abufakazile ngendodana yakhe. Okholwa indodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa uNkulunkulu umenze umqambi manga, ukuba engakholwanga ngobufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. Yilobo ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usuphile ukuphila okuphakade, nalokhu lokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Nginilobele lokho ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni lendodana kaNkulunkulu. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikucele kuye. uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele uyakumnika ukuphila ekunika laba benza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa, ngisho kuba kucelwe ngaleso. Konke okungalungi isono, kukhona isono esingesiso esokufa. Siyazi ukuthi lo nalo ozelwe uNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuva kamthinti. Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. Kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo ukuze simazwe weqiniso, sikuye weqiniso kuye indodana yakhe uJesu Kristu, yena onguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.